Xoş gördük Azadlıq Radiosunun Pink Klub verilişindəyik. Bu dəfə sizinlə mən Əmsi Aidət, Akif qızı. Pink Klub verilişinin bugünkü mövzusu yazıçıların mənzil problemi ilə bağlıdır. Bir neçə gün bundan qabaq Yazıçılar Birliyi mətbuata mənzil alacaq yazıçıların, yazarların və adamların siyasını təqdim edibdir. Bu siyahı kifayət qədər mətbuatda, ümumiyyətlə yazarlar arasında müzakirə doğurub. Bundan narazı olanlar da var, buna razılıq eləyənlər də var. Verilişdə biz həmin siyahıdakı adamların kim olduğunu da təqdim edəcəyik sizə. Siz də bizimlə müzakirəyə qoşulun. Bu məsələni bizimlə efirdə müzakirə eləyəcək Yazıçılar Birliyinin nümayəndəsi, mətbuat xidmətinin rəhbəri Ədalət Əsgəroğludur. Xoş gəlmişsiniz Ədalət bəy.
Sağ olun, sağ olun.
Və yazar Ramik Muxtardır. Birazdan indi o da studiyamızda olacaq. Bu məsələni biz indi müzakirə eləyəcəyik. Siz də müzakirələrimizə qoşula bilərsiniz və bu sualımıza cavab verə bilərsiniz. Yazıçılar Birliyinin bölgüsü ədalətlidirmi? Bizə qoşulmaq üçün bir neçə əlaqə vasitəmiz var. Mən onları sizə xatırladım. 436-77-41-də. Buyurun, fikirlərinizi efirdə canlı efirə zəng eləyin və bizimlə bölüşün. Eyni zamanda ismarış göndərmək istəyirsinizsə 050-744-10-17 nömrəsi də sizin ismarışlarınızı qəbul edir. Eyni zamanda efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az-a yazmaqla yenə də fikirlərinizi bizə çatdıra bilirsiniz. Facebookda da bizim azadlıq səhifəmizi tapıb, orada suallarınızı, şərhlərinizi bildirə bilərsiniz. Belə, hər ikinizi bir daha salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz. Ramik bəy, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Ədalət bəy, sizdən başlayaq. Əvvəlcə ondan başlayaq. Yazıçılar Birliyində növbədə nə qədər adam var mənzil növbəsində?
Bu 50-yə yaxın adamdır.
İndiyə qədər, yəni əvvəldən nə qədər olub, neçənci ildə dayandırılıb, sonuncu adam neçənci ildə növbəyə ayrılıb? Mümkünsə biraz ətraflı
danışaq. Bu söhbətləri mən deyim, bir burada növbə düzəlməyi 2003-cü ilə dəlalət edir. Amma 2003-cü ilə qədər kimin növbəsi olubsa, 2003-cü ilə qədər növbə olubdur. Yəni belə olub ki, haradasa çalışıb, haradasa əmək fəaliyyətini harada davam etdiribsə, sonra həmin əmək fəaliyyətini davam etdirdiyi müəssisədə növbədə olduğuna görə növbəsini köçürdüb yazıçılar birliyinə. Bizdə o adamların sayı var, yetərincədir. Bir 9-10 nəfər var, elə bir növbədə olan adam var ki, bunların növbəsi belə desək Nuh əyyamlandır. Yəni qədimdir. Amma 2003-cü ildə növbə düzəldi. Növbə bilirsiniz ki, Sabah rayon icra hakimiyyəti tərəfindən təsdiq olunandan sonra protokollaşdırılır və belə növbə 2008-ci ilə qədər davam elədi.
Yəni siyahıya aldınız. Adam yəni siyahıya götürdünüz.
Götürdünüz. 50-yə qədər, bəli. Adamdır. Onlardan dediyim kimi çox sayda adam, 9-10 nəfərdə, yəni belə Ramik Muxtar da həmçinin ta qədimdən, yəni belə əvvəlcədən, yəni növbəsi çox uzağa düşürdü, yəni 2003-cü ildə əvvələ. Çünki o növbəsini köçürülmə yolu ilə, yəni bax belə. Ola bizim Ramik müəllim elə deyil, yəni köçürülmə yolundan dolayı elə yatsıla birində növbədə olubdu. Amma başqa şəxslər ki var, qələm sahibləri və yaxud da ki bizim yatsıla birində əməkdaşları, onlar bax belə bir situasiyədə fəaliyyət iştirak ediblər. Bax belə növbə növbə sıralanmasında.
Amma 2008-dən sonra növbə dayanır.
Bəli, bilirsiniz 2008-i mən ona görə deyirəm ki 2007-2008, yəni bu illər artıq növbəyə götürülsə də o ona bu paydan çatmayıbdı. Yəni belə gec olubdu. Ona qədər olub söhbətlər. Yəni əsas 2003-2004-2005 nəzərdə tutulub və bir də 2003-dən əvvəl növbəyə dayananlar.
Yəni 2005-ci ilə qədər olanlar və biz dəqiqləşdirək. Aha. Torpaq neçə sot torpağa ayrılmışdı? Yəni o vaxtı xatırlayıram ki, bu Heydər Əliyevin, yəni mərhum prezident Heydər Əliyevin vaxtında olmuşdu. Anar istəmişdi, yaşayanlar istəmişdi ki, yaşlılara ev tikilməsi. Mümkünsə qısa tarixçəsini də deyərdiniz.
Mənim yadıma düşən, yəni xatırladığım budur ki, bir sərəncam almaq lazım idi. Həmən o torpağın sərəncamını, çünki o sərəncamı vermirdilər və çətinlik yaranmışdı. Bəlkə də verəcəkdilər, amma yubanırdı. Ona görə də bizim yasaya birin rəhbəri, Xalq Yatısı Anar, müraciət elədi və ona qədər də müraciət eləmişdi dəfələrlə. Və bu sərəncamı orada imzalasınlar və bu sərəncam hələ sərəncam imzalamamışdan əvvəl bizim orada söz verilmişdi ki, yəni ev tikilsə əgər oradan bizim də yatsıra birliyinə pay düşəcək müqavilə əsasında. Amma ona görə bir sərəncamı aldıq. Sərəncamın alınmasında bizim şəhər yatçılar da fəal iştirak elədilər.
Sərəncam kimin adına verildi? Yatçılar birliyinə verildi.
Abidə firmasının
adına.
Abidə, hə, imtiqa. İndi həmən sərəncamın alınmasında indi anam əlimizəyin gedirdi. Yəni, müraciət edirdi əlaqədə təşkilatlara, möhtəbər insanlara və onlar da söz verdilər olacaq. Amma bu ilə yanaşı, yenə də bizim şəhərlərimiz, yatçılarımız şəhər meriyasına gedirdilər, tələb edirdilər. Eyni zamanda bizim unudulmaz şəhərimiz, xalq şəhəri Qabil necə dəfə şəhər meriyasına zəng eləmişdi bununla bağlı və eyni zamanda bizim həmkarlar, yatçılar birliyinin və eyni zamanda növbədə dayanan yatçılarımız, şəhərlərimiz və yatçılar birliyinin əməkdaşları.
Siz neçə sot torpağı idi?
Orada sot deyəndə belədir. Bir tərəfi zərgər palana çıxır küçüyə. O biri tərəfdə keçmiş adım mən deyə bilərəm. Yəni ki, Çingiz Mustafayev küçəsidir, Paluxun küçəsi. Yəni bax ora. Yəni bir bina
neçə kvadrat olduğunu amma bilmirsiniz.
Bir-biri amma biz bir binanın nəzərdə bizə tutulur.
Neçə mənzilli binadır?
Ümumi 120 olmalıdır, amma o bir bina ki var, 12 mərtəbəli binadır. Orada ikinci mərtəbədən 9-cu mərtəbəyə qədər
bir blok.
Və bir bloklu binadır.
Yəni mən bildiyim qədər razılaşmanız olub 10% verilməlidir sizə.
10% 9 mənzildir. Bu da hər mənzil 105 kvadrat metrdir.
Yəni siz deyirsiniz 120 mənzildirsə onun 10% axı 9 mənzil eləmir? 90 mənzil.
Yox, bizim orada kvadratura söhbəti var.
Aha.
Orada 9 50 kvadrat 40 kvadratına qədər bizimdir. Yəni belə müqavilə əsasında bizimdir deyirəm. Orada o da düşür, 9 mənzil eləyir. 9 mənzil də 105 kvadrat metrdən, hər mənzil 105 kvadrat metrdir. 2 otaqlı evlərdir, mənzillərdir.
3 otaq, 2 otaq.
2 otaqlı.
2 otaqlı.
Bəli, bəli. 105 kvadrat.
İndi siz ayrılmışsınız bu 9 mənzili.
Yəni belə götürəndə o binada 3 otaqlı da var, 4 otaqlı da var. Amma bir cərgəni ki, 600 yuxarı.
Hə,
bir blok yox, bir cərgə deyirlər.
Onlar ədalətlimi veriblər sizə? Bu razılaşma ədalətlimi nəticələnib?
İndi belə qərarı alınıbdır, belə qərara gəlinib.
Yəni, mən bildiyim qədər, xatırladığım qədər o torpağın həmin şirkətə verilməsində yatçılar bir rol oynayıb.
Bilirsiniz, yatçılar bir sərəncamın alınmasında yardımcı olubdur. Yardımcı olubdur. Biri orada heç bir belə götürəndə sənət, deyim ki, imzalanıb ki, mütləq bizə bu verilməlidir. Onlar sadəcə olaraq müqavilə var. Yəni bu müqavilə əsasən bunlar bu 9 mənzili bizə verirlər. 9 mənzili. 9 mənzili onlar bir indi nə şəkildə deyirlər. Bunu yəqin ki kendi şirkətləri bu terminləri yaxşı bilər. Amma mənə elə gəlir ki bu 9 mənzil yatçılar birliyinə yəni yatçılar birliyinin rəhbərliyinin gücünə, çəkisinə hörmətinə, nüfuzuna görə verilibdir. Mən belə başa düşürüm.
Aha, indi siyahıya gələk, Ədəf Bey. Mən çox üzrəm, Rafiq Bey. Mən sizə, Ramik Bey, çox üzrəm. Biz sizə indi, mən sizə söz verəcəm. Sadəcə, belə deyək, bəzi detalları Ədalət Bey'lə dəqiqləşdirək. Siyahıya gələk, siyahı açıqlanıb 33 nəfərin adı. Biri dəqiqləşdirim. Sizin siyahıdakı növbəyə duranlar var. Orada vəfat etmiş yazarlar da var mı?
Bilirsiniz, bizdə bir istedadlı yazısı vardı, Eyvaz Əlləzoğlu.
Bəli.
Eyvaz Əlləzoğlu dünyasının dəyişəndən sonra faciə oldu.
Bəli.
Onun həyat yoldaşı da dünyasını dəyişdi, özünü həlak elədi və bu üç uşaq qaldı. Oğlan uşaqlardan böyük oğlan ki, Ayxan, Eyvazoğlu, çox istedadlı bir gəncdir, həm də yazısa bir nüzüdür. Həm də bizdə prezidentin adı xüsusi təqaüddən faydalanır gənc. Ona görə biz bu qərara gəldik ki, yəni yatsılar birliyi və eyni zamanda bu işlə bağlı yaradılan komissiya, ev işi ilə bağlı, mənzillə bağlı. Hə, yəni bu Ayxan, bu paydan faydalansın.
Yəni rəhmətli Eyvaz Əlləzoğlu sizdən növbədə idi.
Növbədə idi.
Ondan başqa vəfat etmiş adamlar var mı? Növbədən vəfat etdiyinə görə siz növbədən çıxartmısınız.
Bilirsiniz, bəli, Ağalaçınlı. Rəhmətli Ağalaçınlı həm də mənim müəllimim olubdu. Ağalaçınlı dünyasını dəyişəndən sonra, yəni biz artıq düzdür, onun evlatlarından yazsa birinizdə olan var. Amma mən belə fikirləşirəm ki, yəni Eyvaz Əlləzoğlunun ailəsi qədər, yəni belə tragik, yəni belə necə deyirlər, faciəvi deyil. Yəni Allah evladların canını sağ eləsin. Yəqin ki, Ağalaçınlının evladları da qələm sahibləridir. İndi
bundan başqası var mı? Yoxsa yalnız Eyvaz Ağalaçınlı Ağalaçınlı, yəni yalnız ikisidir növbədə. Yəni siz o 50 adam dediniz, amma ondan 36 adama nəzərdə tutmuşsunuz. Burada 33 adamın adı var. 3 adamı hansı
bilirsiniz,
kənarda saxlayıb mənəşdirəcəksiniz?
Bilirsiniz, bizdə iclas oldu.
Aha.
Bu mənzillə bağlı yığışıldı. Bu 33 nəfər iştirak elədi orada.
Siz çağırmışdınız da, yəqin ki.
Hamısına, hamısına, 36 nəfərin hamısına deyilmişdi.
36 nəfər, 3 nəfər kim idi? Bu adı siyahıda yoxdur.
Məsələn, orada Müşahabə Məmmədlinin
adı var siyahıda, Müşahabə
Məmmədlinin. Hə, deyirəm, yəni iclasda iştirak eləmədiyini deyirəm, yəni o qol çəkmədiyinə görə. Hə, onun dünya rəhmət edən əzizi var, yaşlı oldu, gələ bilmədi. Sara Nəzirova yenə də xəstəsi var. Hüzurlu səbəbə görə gələ bilmədi. Yəni, bax, belə olubdu, 33 nəfər olubdu. İndi yəqin ki, o 3 nəfər də yəqin qol çəkəcək, imzalayacaq. Yəni, müəyyən sənədləri yadı, 36 nəfər tam olacaq. Yəni.
Ramik bəy niyə çağırmamışdınız iclasa? Çünki deyirsiniz ki,
Ramik,
o 2003-dən qabaq olub.
Bəli, Ramik müəllim iclasların birində iştirak edir, səhv eləmirəmsə. Həmə axırıncı iclasda iştirak eləmədi. Və birinci iclasda səhv eləməmdir, Ramik müəlliməndə yanaşı oturmuşduq. Yəni belə, çünki bu mənzil söhbət elədi ki, biraz qalmaqallı olur, söz söhbət olur. Bir balaca ürək genişliyi də lazımdır ki, kimsə ev alır, eləyir. Yəni baxıb görürsən ki, bu yazılar birliyinin üzvləri arasında, gələn sahiblər arasında bıçaqlaşma yaranır. Və bundan da su istifadə edənlər olur, aydındır. Və bizim iclaslar da elə qalmaqallı olur, aydındır ki, biz onu qapalı keçirdik. Və Ramik müəllim də orada idi, ikinci iclasda iştirak etmədi. Səhv edir, Ramik müəllim bu bölgünlə razılaşmadı. İndi Ramik müəllimin də yaxın əsasları var, niyə əsaslandıra bilər, bəlkə də nəyə görə razılaşmayıb. Amma indi burada belədir ki, belə tövsiyə olunub ki, 9 mənzil 36 nəfərin arasında bölünsün.
O
36 nəfərdən biri Ramik Muhtar ola bilər. Yəni, ola bilərdi. Ola bilərdi, mən bilmirəm, vəziyyət nə yerdədir. Hamramı müəllim bundan imtina elədi. Yəni, imtina eləməyin də səbəblərini belə burada açıqlayacaq yəqin ki. Amma mən onu demək istəyirəm ki, Ramik müəllim mənim inandığım, bundan sonra çoxdan tanıdığım, yəni qələm sahibidir. prezidentin fərdi təqaüdçüsüdür. Gürcüstanın ali mükafatını alıbdır. Yəni inandığımız insandır. Yəni belə. Amma məsələn indi elə dünənki o materiallar yazı unikaldı ya da gedən materiallar mən şəxsən Ramik müəllim kimi aqsaqqal bir gələn sahibinə yanaşdırmadım.
Yəni bu bunu. Eşidək sizi. Niyə imtina eləmişsiniz?
Saadət hanım, demək vəziyyəti mən danışım da.
Buyurun.
Birinci,
ədalət
müəllimə böyük hürmətim vardı. Yəni, bu gəlişin, onu mən qınamıram, çünki o, yasa birliyinin müdafiəçisidir. Elə də olmalıdır. Mən onu alqışlayıram da ki, bu, yəni, düzgün gəlibdir və öz sözündə deməlidir. Ancaq məsələ başqa cürdür. İndi, bilməm, ədalət müəllim əvvəlindən mənə xəbər var, yoxdur. Birinci növbədə mənə ev vermişlər 1983-cü ildə. O günə evi axtardım, İbrahimovun Avova həmşələnsədi İbrahimov idi. Mənə bir dənə gürcü var idi, şair idi, tərcüməsi idi. Onun iki otaqlı evini İsmail Şıxlı verdi mənə. İsmail Şıxlı. O vaxt mən getdim evə belə baxdım, gördüm ev çox biyavrçı vəziyyətdədir. O biraz içkiyə meyilli adamı idi. Evdə mən deyim ki, taxta piti əlindən durmaq olmurdu, o vəziyyətdədir. Mən gəldim, imtina elədim və mən inandım ki, sonradan da evimizi alacaq. Sonra o Arif də çıxdı, getdi, sonra bu Firuzə xanım gəldi. O yan, bu yan, nəsə, məsələ nədədir? Biz anara dəqiqə başı, elə mənim özüm. Gəldim, girdim, deyim, anarım, anarım. Mən 29 kvadratda yaşayıram. Özə o 29 kvadrat nədir? Orada mənim iki dənə vayenli oğlum. Biri müharibə veterandı, biri də kapitandı. O evi vermişik ona, kapitana, iki uşağı ilə. O biri oğlum Sərdarcan olub düşüb çöllərə, müharibə veteranı oğlum. Mən də gəlb qısılmışam xırda oğlumun yanına. Onlarla qalıram. Vəziyyət nə yerdədir? Bir, Anar müəllim tez-tez onun yanına getməyini, Anar müəllim prezidentə məktub yazdı. Mən elə özüm prezidentlə münasibətim yaxşı idi. Mən ondan xahiş eləsəydim. Özümə ev ala bilərdim. Mən onu özümə sırışdırmadım. Ki, məs prezidentə deyim ki, mənə ev verir. Dedim ki, mən növbədəyim, almalıyım da. İndi biz Səbail rayonunda, icra hakimiyyətində biz növbədə, demək, indi bugün saat 1-də mənə deyiblər ki, gəl, kötüyün verək sənə, apar, göstər ki, sən nə vaxtdan növbədəsən. Axırıncı növbəmiz olub bizim 98-də. Orada biz olmuşuq 16 adam. Onların 7-si də həyatdan köçüb, indi qalıb 9-u. 9-u qalıb. Bunlar da bizə verirlər 9 mənzil. Birinci mənzilə mən 4 otaqlı almalıyam. Yəni mən 2 otaqlı almayacağam. Mən o oğlum vayen dedi, vermişəm ona. Bir oğlum vayen müharibə veteranıdır, özüm də yazıçıyam. İndiyə qədər də Azərbaycan 32 ildir mən Yazıçılar Birliyinin üzvüyəm. Anar müəllim başda olmaqla biri deyənməz ki, Ramik müəllim buradan bir ezamiyə alıb. Mən acaq bundan dəvə yükü çəkən olmuşam. Bunun yübləyin elə, bunun nə bilim, xatirə gecəsini keçir, bu tədbiri keçir belə. Mən ya buradan, bundan yandı mənim heç bir başım ucadır. Yəni, heç nə bunlar mənim, mənə prezident təqaüd verib, onda anar müəllim verməyib. Yəni, anar müəllimin məktubu ilə mən onu almamışam. Mənə bunu prezidentin şöbə müdiri Fatma xanım cəmaatın yanında dedi ki, Ramik, anar müəllimə deyən mənə məktub yazsın, sənə biz dəvət salacaq şeyə.
İndi siz razı deyilsiniz.
Qəti. Yox, indi bugün saat 1-də deməz. Bugün mənim də arxiv idarəsi müdürü var, şəxsi var müəllim. Mən gözləyir ki, gəl apar. Orada siyahıdır. Orada 18 adamın siyahısıdır. Bu, axırıncı hələ 98-ci ildə də sonra arxivə verən vaxtı olan siyahıdır. İndi mən yenə deyirəm, mən anar müəllimlə yaraşmaz ki, mən onun atası mənə təqdimat verib, onun atası nə bilim, mən açıq qabağa getməyimdə zəhmət olur.
Siz Rəng bəy necə deyirdiniz? Deyirdiniz ki, 9 adama da o 9
yo, mən yo, mən hey, o, yo, mən onu, mən təşkilim o deyir ki, kimə verməyim, mən deyirəm ki, kim növbədədir ilkin? Bizim bəyənmədiyimiz bir sovet dövrü var idi. O dövrdə istəyirsən nazir ol, istəyirsən sürücü ol. Kimin növbəsi çatırdı, gəlirdi evini alırdı, maşın növbəsində olan maşınını alırdı. Necə yani? Mən zəmanət verdiyim adam, mən zəmanət vermişəm bu kirib ittifaqı. İndi o məndən ev alır, məndən pul bölür.
Ədəb bəy, bu siyahı nə dərəcədə ədalətlidir? Mən siyahını qısaca oxuyacağım. Firuzə Məmmədov var, Azərbaycan Yaşlılar Birliyinin Həmkarlar Təşkilatının rəhbəri. O yazıcıdır.
Həm də tanınmış bir şairədir. 70-li ildə oldu.
Bəli, bəli. O da mı yazardı?
O da tərcümələrlə məşğul olur. Ədəbiyyat kəsində materiallar yadlar yazır, amma həsrində kadrlar şöbəsinin rəisidir.
Hüseynzadə Sevinç, bu operatordur. O da...
Yox, bilirsiniz, biz burada operator deyirik. Onu kim yazıbsa, kim onu sorğu-sual edibsə, birinə operator yazıb, birinə katib.
Sizin verdiyiniz siyahıdır, bu siyahıya da məsələni siz etiraz eləməmsiniz, yazıçılar biri etiraz eləmir.
Yox, biz etiraz edirik. Niyə görə etiraz edirik? Biz siyahını vermişik. Həm o vəzifələr ki, yazılıb ha orada. O vəzifələr düzgün deyil.
Sevinç, Sevinç, Sevinç,
operator söhbət.
Nə işlə məşğuldur bəs?
Bilirsiniz, işləyir referentdir məsələn. Amma sadəcə o mən bu adları, bu vəzifələri yadı
işlətə
görə. Bilirsiniz, yazar deyil. Aparatda, yazılar birinin aparatında təkcə şair yazılar çalışmır ki. Yəni orada texniki işlər də var, orada bu aparatdır.
Sizin istəyirəm, onlar həm də yazıçılar birinin üzvü hesab olunur.
Yox, yox, yox, yox.
Orada bəs ev kimə verilib? Yazıçılar birliyinin üzvlərinə yoxsa ümumiyyətlə yazıçılar birliyində çalışan?
Bəli, bəli.
Orada bir yerdə.
Orada imzalanan bəyanatda deyilir. Yəni bu bizdə protokoldu. Azərbaycan yazıçılar birinin üzvlərinə və Azərbaycan yazıçılar birliyinin əməkdaşlarına şamil olunur. Həmən bu əməkdaşlar da o siyahıda var, üzvlər də var.
Ədəbiyyat bəy, sizin fikrinizcə bu bölgə nə dərəcədə ədalətli ola bilər? Məsəl üçün, bəs Təkrar İttifaqının əməkdaşı da hesab eləyə bilər ki, əgər hökumət pulsuz ev verirsə, onda bizə niyə verməsin? Yəni, bu o əvvəldən səslənmişdi ki, söhbət yazıçılardan, yəni yazarlardan, şair və yazıçılara bir hökumət qayğısından gedir. Amma texniki işçi, başqa yerdə də işləyən texniki işçi bu tələbi sabah hökumətin qarşısında qaldıra bilər ki, niyə məsəl üçün filan təşkilatda işləyən eyni statuslu işçiyə belə bir imtiyaz tanınır, amma bizə yox.
Bu yazıçılar birliyinin, bu yazıçıların şairlərin təşəbbüsü deyil ki, Hanar müəllimdən tələb edib, hövfət şəkilində Ramik müəllim, yaxud da mən, Anar müəllimdən deyə bilər ki, şəraitimiz pisdir, ev. Şimdi Ramik müəllim daha çox haqqı ola bilər, ona görə ki, çoxdan dayanıb, laf vəziyyəti pisdir. O tələb eləmək mümkündür. Anar müəllimdə təqdimat yazə bilər. Prezident aparatına, müəyyən əlaqədar təşkilatlar ki, bizə iki mənzil lazımdır, vəziyyəti acınacaqlı olan mənim şahı yazsın var. Bu öz yerində. Amma bu, yazıçılar birinin rəhbərliyinin şəxsi təşəbbüsüdür ki, belə bir işi görsün, xeyirxah işi görsün. İndi bu xeyirxah iş çevrilib olub belə dedikodu söhbətinə, qalma qalaya da. Burada yazıçılar birliyinin rəhbərliyinə heç kəs bugünkü gündə məcbur edib deyə bilməz ki, sən bu 9 mənzili niyə almışsan? Mən yenə də dedim əvvəl, bu nüfuza həll olunan söhbətdir. Nüfuzla. 9 mənzil müəyyən bir tikinti şirkətindən alınıbdır. Xahiş olunubdur. Sərəncam imzalanıbdır. Müqavilə bağlanıbdır. Vəziyyətimizi demişik. Yəni ona görə də bu Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə verilibdir. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvlərinə verilməyib ki orada.
Hökumət pul köçürdəcək mi o evlər üçün həmən mənzil, tikinti mənzil kooperativinə?
Nə, kim hökumət nə üçün gör?
Niyə verməlidir ki? Hökumət niyə pul köçürməlidir?
Bəs onda sahibkar niyə
verməlidir? Sahibkar xeyrxahlıq edir. Böyük, böyük bir insanlı humanisti edir. Hanar müəllimin, ya Fikrə Qocanın, ya da yazıçılar birliyində çalışan və yazıçılar birliyində çalışmayan şair və yazıçılarımızı nəzərə alıb qələm sahiblərinə və eyni zamanda Azərbaycan yazıçılar birliyinin özünə hörmət əlaməti olaraq bunu edibdir.
Rəngiz, evet. Siz niyə razılaşmırsınız? Ədəb bəy deyir ki, yəni bu əslində bir sahibkarın, yəni hökumət vermir bunu.
Belə iş, söhbətin belə də qurmalıdır. Çünki onun funksiyası elədir ki, bu gəlib birliğin sədrini burada müdafə edəməyəm. Mən onu qınamıram. Özü xatirə. Yox.
Xahiş edirəm, Qarım müəllim. Mən
xatirə.
Qarım müəllim, xahiş edirəm. Mən bura bax. Nə sədrin, nə sədrin.
Yox, bir dəqiqə.
Nə də o bilir insanların mənim müdafiəmə ehtiyacı yoxdur. Mən həqiqəti
deyirəm. Mən elə nifiz söhbətindən getdi ki, Anar müəllim nifiz. Mən başım çıxmır. Anar müəllim nifiz. Bizim Yazıçılar Birliyi Anar müəllimin şəxsi özəl qurumu deyir ki, Yazıçılar Birliyi dövlət tərəfindən maliyyələşən bir qurumdur. Anar müəllimdə biz dəfələrlə kabinetinə girib o təngə gətirmişdik ki, bizim evimiz yoxdur. O da məktub yazıb göndərmişdi prezidentə. İndi Ədalət müəllim deyir ki, Anar müəllim nüfuzundan. Ədalət müəllim, bir dənə kiçik sual verirəm sənə.
Evet.
Əgər Anar müəllimin hələ yüksək nüfuzu vardırsa, bəs Yasa birinin 75 illik yubileyinə prezident aparatından bir adam gəlmədi. Onda niyə sual verməlidir ki, bu nifis sahibinin bugün yubileydi, bu qurumun yubileydi, bir adam prezident aparatından oraya gəldi.
Mən deyim onu. Birincisi, Azərbaycan Yasalar Birliyinin 75 illiyi biz gözləyirik ki, adətən ya prezident, ya prezident aparatından möhtəbər adamlar şəxslər orada iştirak eləsinlər və biz də fəxr edək yazıçılar ki, yəni bu bir istimai qurumdur, bu yazıçılar birinin 75 illiyidir, keçdiyi tarix var 34-cü ildən bu tərəfə hesablanında və eyni zamanda bu 75 illiklə bağlı çox yaxşı möhtəbər qonaqlar da iştirak elədi, mətbuat da işıqlandırdı, kitablar da çıxdı, buqletlər də çıxdı,
bunlar, bu,
və bu 75 illiyi ilə bağlı 75 illiyi ilə bağlı Müslüm Maqamayev adına filarmoniyada keçirildi. Yəni bunlar tapşırılmasaydı, yazıçılar birinin hörməti olmasaydı, heç yer də verməzdilər. Siyahətlər özünüzdə Natıman klubunda keçirdi.
Səadət xanım, yəni, mən sizə deyim.
Yəni biz üzr istəyirəm. Bu nüfuzla bağlı ki, Anar müəllimin nüfuzu deyirik. Və yaxud da ki, Ravun müəllim, indi mən də bir sual verə bilərəm sizə. Nə dərəcədə sizin, məsələn, mən unikal azda dünyasını dəyişmiş Anar haqqında deyirsiniz öz yerində. Və orada söhbət var ki, güya bizə pul bölgüsü satılacaq, pul veriləcək. 25 min, 30 mindir, onun 5 minin özümüzdə satılacaq.
Mən elə geçsi demirəm.
Yox, xarş eləm. Yox, 5 min, yox, üzülsəm, 5 minin güya özümüzdə qalacaq, 25 minin yuxarı təşkilatları ötünəcək.
Yuxarı təşkilatları Anara.
Bilirsiniz, bilirsiniz.
Siz nə bilirsiniz ki, o evi 105 kvadratı ilə 100 minə haradasa satabilirsiniz?
Bilirsiniz, bunların hamısı hələ fərziyədir, ehtimaldır. Şəhərin mərkəzidir, nəzərdə tutulubdur. Və burada bu söhbətdə, siyahı söhbətində hamıya müraciət olunubdur. İndi bəzi bizim qələm sahibləri, həmkarlarımız deyirlərsə ki, bizə harici ev düşməlidir, öz harici evini istəsin. Amma bu 9 mənzil 36 nəfərdə arasında bölünübdür. 36 nəfərin də ona qədər yatsıla bir əməkdaşısıza qalanı şahir yatsıdır. Kimdir ki? Özümüzünkilərdir və eyni zamanda bir burada Anar müəllim və yazıçılar birinin rəhbərliyi ümumiyyətlə, katibliyi bu söhbətə qoşulmayıb, amma tövsiyə edib ki, belə gecədə yaxşı olar. Ona görə də evlə bağlı, mənzillə bağlı komissiya yaradıldı. Bilirsiniz, mənzillə bağlı bizim çox belə həddindən artıq bizim şahid yazıçıların həmişə bir zərif nöqtə deyirlər, ona da çox belə acınacaqlı. Yəni bir sosial şərait. Amma bu, məsələn, mənim özüm nə qədər mən evə həsrət qalmışam və mənzillə bağlı mən mənzilə sevimli bir mələk kimi baxmışam. Hətta şeirlər də yazmışam. Gülsün mənə gülən gülsün o ki var, desin budur dəli, bu da avara, kişi olan bəndə qıza vururlar, bu da aşıq olub daşa divara. Yəni mənzilə. Yəni biraz mənim bu şeiri burada deyirəm, özümə də artıq gülünüz gəlir. Niyə görə gülünüz gəlir? Gün nə təri dövürdü ki, biz mənzil söhbətinə bu qədər acınacaqlı mənzil söhbətinə bu qədər bizi həm məşğul edir, həm də əlimizdə bir şey yoxdur. Yəni bu söhbətlərə biz gedirik, bu söhbəti eləyirik. Bir növ mənə elə gəlir ki, burada bir ürək genişliyi də lazımdır ki, kimsə müəyyən payı alırsa, az da, cüzü də olsa, ona bir ürək genişlik göstərmək lazımdır. Sevinmək lazımdır ki, insandır, o paydan götürür. Yəni əslində o mənə ayrılan o pay ki var orada, Ədalət Əsgər oğluna. Yəni elə bilirsiniz ki, məni o qani edirmi? Yəni o mənim tələbatımı ödəyirmi? Yox. Mən ona görə dedim ki, gəlin bu şəraitlərə baxın. Və inandığım ki, o növbədə...
Evdə deyərlər, bəy verən atın dişinə baxmazlar.
Başqa yolumuz yoxdur. Kim verəcəyimi bizə? Kimdir sayıya salan axı? Bizi sayıya salan o ambiyan belə yatsıla birinin rəhbərliyidir. Yatsıla birinin rəhbərliyini də yatsıla birini də sayıya salan həlaqədə mötəbər təşkilatlar var. Bir növb, bir balaca işıq var, tutmuş o işıqdan. İndi biraz sizə mən bir söz deyim. O növbədə elə adamlar var ki, bu günə kimi olan evi yoxdur. Və evlənməyiblər, ona görə evlənməyiblər ki, evləri yoxdur deyən evlənməyiblər. Artıq 40 yaş, 50 yaş var, əli ev qura bilmir.
Səadə xan, bir dənə belə elə ailəsi
var. Mən çox özür istəyirəm, bizim telefon xəttimdə gözləyənlər var, ona görə danışaq. Şaiq bəyi qoşmaq istəyirəm, şair Şaiq Vəli xəttə gözləyir. Əsəd Cahangir də dinləyir bizi, o sözü sonra verəcəm ona. Şaiq bəy, xoş gördük sizi.
Sağ olun xanım, təşəkkür edirəm.
Şaiq bəy, sizin adınız siyahıda var. Necə qarşıladınız biləndə ki, adınız bu siyahıya salınıb, ancaq ev yox, pul verilir sizə? Yəni, 9 mənzil, 36 adamlar arasında...
9 adamla siyah keçirilmir, xayiş edirəm.
Yəni, sizin adınız bu siyahıya salındı, eşitdiniz bunu, necə qarşıladınız? Amma bu söhbət, belə deyək, evdən yox, konkret evdən yox.
Çünki konkret evdən gedir.
Evdən gedir, amma...
Sadəcə ev 4 dəfənin arasında... Satılacaq 4 nəfərin arasında pul bölgedir.
4 nəfərlə şərikli bir ev alırsınız. Necə qarşıladınız bunu?
Bu ona bənliyir ki, 4 kişiyə bir arvad alınır. Afaq verirlər. Xayiş edirəm, biraz orada sıxsa elə sür ki, yəni 4 kişiyə bir dənə ölkədə qadın qəhətdir və 4 kişiyi evləndirirlər bir qadına. Ona bənliyir. Mən orada Raqif Muxtarın dediyinlə razıyam. Mən uzun illər Yazılar Birliyində ev növbəsində dayana qocalıb 62 yaşım var. Təsəvvür edirsiniz. 62 yaşım var. Və 62 yaşda da gözlədiyim Yazılar Birliyində alacaq bir şeyim də o da mənzil idi. Onu da 4 nəfər arasında, 4 nəfər arasında bölməyi mən doğrudan da ədalətsizlik hesab edirəm. Ancaq yenə bu doğrudan da yazıların hamısına mənzil lazımdır. Bunu 4 nəfərə yox, 2 nəfərə, 3 nəfər arasında bölünsə yenə 4 yar idi. Qaldı ki, bir şeylə də razı deyiləm ki, bu mənzilləri Azərbaycan Yazılar Birliyi öz adına çıxır. Güya bunun özünün özəl bir işidir. Bu özəl bir iş deyil. Bu rəhmətli Heydər Əliyevin Azərbaycan Yazılar Birliyinə göstərdiyi qayğıdır və Heydər Əliyevdən qalma bir mirasdır. Bu mirasın da varisləri Azərbaycan Yazılar Birliyində qanunu növbədə duran yazıçılardır. Təsəvvür edin, 9 nəfər kim alacaq o siyahıda, qanunu alacaq siyahıda, əlavə 27 nəfər ona şəri çıxır. Bu mənzili... Kirət qocuya, nəlum başqasına versəydilər, o razı olardım ki, onun mənzili bölünsün ki, demək, mən qocalmışam və mən mübarizə aparmaqdan yorulmuşam. Doğrudan da bu bölünsünü Azərbaycan Yazılar Birliyinin rəhbərliyi doğrudan da ədalətli hesab edirsə və bu 36 adam da hamısı ədalətli hesab edirsə, Azərbaycan dövləti bunu ədalətli hesab edirsə, mən nə cür narazı ola bilərəm? Məcburən, zorən mən razıyam. Belə bir vəziyyətdə qalmış.
Mən indi Şahik Vəliyə buradan bir sual verirəm. İki dəfə iclas keçirildi. Ramin Muxtarı başa düşdü. Ramin Muxtar gəldi. Birinci iclasda iştirak elədi, ikinci iclasa gəlmədi, imtina elədi. Yaxşı, siz bu müqavilələrə niyə qol çəkirdiniz axı? O imtina edirdiniz, qol çəkməyirdiniz.
Ramin Muxtar narazi idi. Ona dediniz, əhzəyəz növbədə qalırsan, nə vaxtı veriləcə elə şey yoxdur. Əgər adam doğrudan növbədəsə, onun vaxtı çatıbsa, o almalı idi. Bu insafsızlıqdır. Doğrudan da adamlar var. Heç yazılığa dəxli də yoxdur orada. Bu Yazılar Sılağının, Yazılar Birliyinin, Qaragür Yazılar Birliyinin növbəti fırlaqlarından biridir. Orada niyə olar həmişə orada? Niyə Kirət Qoca, qardaşı, oğlu həmişə hər yerdədir? Niyə bəzi adamlar həmişə hər yerdədir? Xaricə göndərilir, şehir bayramlarında ofar keçirilir. Sən deyirsən, Yazılar Birliyinin 75-ci ilində, 75-ci ilində. Orada mən o zaman söz istədim, söz deməyə. Orada təzələnirlər, kim isə mənim qolumdan tutub çöksədiyimə görə məni yaxşılar birliyinin rəhbərliyi örgədi məni bayra tulladılar, küçük kimi. Siz hansısa dəvətdən danışırsınız. Yaşılar birliyində ümumiyyətlə, ədalət deyilən şey yoxdur. Orada birinci özəlləşmiş bir təşkilatdır, özəlləşmiş bir təşkilat. Neçə illərdir Yaşılar Birliyinin formalınız olsa qurultayı çağrı olmur. Mənim bir dənə səlahiyyətim var kiməsə səs vermək. Onu məndən məhrum eləyib bu birlik. Məhrum eləyib. Ən azı səs verməkdən. Namiyyətliyimi demirəm. Səs verməkdən. Təqayitlər verilir. Təqayitlər verilir. Həmişə nəhvidir. Bunu Azərbaycan Prezidenti kimə təqayit verirsə məhbatda verilir ki, Məhəmməd Birbəlioğlu'na Azərbaycan Prezidentinin təqayiti verilsin. Əgər bunu prezident verirsə yaşlılara, bu nə aydınlıq, aşağılıq yox ki,
qəzetlərə bu demagogiya deyə artıq. Bu siz prezident təqayiti almışsınız. Prezident bu təqayiti...
Yenə Yaşlılar Birliyinin növbəti kələyini fırlarını hesab edirəm. Mən sözüm qutardırsa olun. Azıq qaldı razılıq, mən zorən razı qalmışam. Çünki 60-60 yaşım var. Gəlin, baxın, siz yəqin ki, görürsünüz, mən nə dəziyyətdə yaşamışam. 20 illər orada növbədə dur, axırda da gəl, əlinə verdi, itə bir simiş atan kimi 4 nəfər arasında bir otaq veriblər. Mən qutardım, bəli.
Şahid bəy, çox sağ olun. Ədət bəy, istəyirəm, Şahid bəy sizə bir sual verdi ki, niyə Fikrət Qocanın...
Qocan deyin, yaxşı əşək
edirsiniz. Fikrət Qocanın qardaşı oğlu hər siyahıda olmalıdır.
Bilirsiniz.
Yəni, burada da Hamlet Qocayev qardaşıdır, Yalçın Qoca da...
Yox, gəlin, bir həqiqəti deyəyin.
Bəli, Yalçın Qoca, Fikrət...
Bu, yəni, Şahid bəy verdi sualı olacaq.
Yox, mən deyəcəm.
Şahid bəy, siz imkan verin. Şahid bəy sual verdi, suala da yəsə cavab verdi.
Bilirsiniz, biz öz qələm yoldaşlarımızı, həmkarlarımızı çox yaxşı tanıyırıq. Hamı bir-birini yaxşı tanıyır. Burada kim necə danışa bilər, nə deyə bilər, nəyə görə deyir, nə qarır, bunu yaxşı başa düşürük. Birincisi, Şahid bəyi prezidentin ayırdığı xüsusi təqayət fondundan, nizamnaməsindən, onun fərmanından, sərəncamdan xəbəri varsa, orada Azərbaycan yaşılar birliyinin üzvləri üçün bu nəzərdə tutulub. Xüsusi təqayət fondu. Və yaşılar birliyinin üzvləri ondan almalıdır. Biri zəif yazacaq, biri güclü yazacaq, biri hər gün kitab çap elətdirəcək, biri də Şahid Fərdi kimi illərdir görsənməyəcək. Söhbət ondan getmir. Mən istəmirəm ki, bizim qələm sahibləri bu cürə söhbətlərdə populyarlıq qazansınlar şair adı ilə. Mən istəmirəm o spekulasiyanı eləsinlər. Mən istəyirəm ki, ortalıqda bir əsər də olsun. Yaxşı, yoxdur. Yaşılar birinin üzvləri o təqayüdü alırlar, bir xüsusi təqayüdü. Orada zəifi də var, güclü də var. Onun ilə bizim nə işimiz var ki, bu vəziyyətə görə, şəraitə görə bu təqayüd ildə 50 nəfərə, yaşlı nəsilə, 20 nəfərdə cavana verilir. İkinci tərəfdən, burada yaşılar birliyi öz nüfuzunu itiribdir, yaşılar birliyi belədir, yaşılar birliyi, şəxsən mən orada çalışıram. Orada şəxslər çalışır, qələm sahibləri çalışır, orada insanlar çalışır, ailə sahibləri çalışır. Və mən ömrümdə nüfuzumu itirə bilmərəm, şəxsən mən. Ordaşılar da həmçinin. Nə olub axı? Orada işləyənlər məcəl, buna bax. Çox elə bir gözü kölgəli adamlardır ki, kimisə adnədir, mənzil payından pul umsunlar. Yəni o qədər bunlar, buna bax, cılız adamlardır. Bunlar bilirsiniz də tərdə, hamısı demagogiyadır və bu demagogiya belə məqamlarda qurultay qabağı, təqayüd veriləndə, mənzil bölgüsündə həmişə olubdur. İkinci tərəfdən, Fikrət Qocanın qardaşından və oğlundan getdi söhbət. Fikrət Qocanın qardaşı Fransanın çox ali mükafatını alıbdır tərcüməçiliyə görə. Hamlet Qoca. Və eyni zamanda Hamlet Qoca bizim fransız ədəbiyyatından ən mənəvi fransız xalqının dəyərlərini Azərbaycan dilinə tərcümə edən şəxsdir. İkinci tərəfdən, Azərbaycan dilindən fransız dilinə tərcüməçidir. Çox böyük pedagoji fəaliyyəti olan şəxsdir. Həm də ictimai fəaliyyətinə görə onu mükafatlandırıblar.
Evi yoxdur Hamlet Qoca evin indiyə
kimi. Şəraiti pisdir, bəli. Və eyni zamanda Fikrət Qocanın oğlu Şaha tercümesidir Yalçın Koca. Yalçın Koca uzun müddet, çok iller sefirlikte çalıştı, diplomatik sahasında. Sözüm. O, ben şahsen Yalçın Koca'nın evinde olmuşum. Yalçın Koca'nın. Ben inan bulam ki insan ile yaşayabilir. Şerahati yok, bir şey yok. Yani Yalçın Koca'nın şerahati yoktursa ve bunu bilerekten Şaik Veli o şerahati görmeden, benim kimi insanların şerahatini görmeden bu söhbete koşulup eğer böyle söhbette ne deyse bu düzgün değil. Bilirsiniz evet, burada ben istedim hakikat deyilsin. Hakikat deyilsin ki.
Hakikati siz deyin eğer hesap edin hakikati deyin adet ve biz de bu verişi bu müzakirə eləmişik ki herkes hakikat hesap elədiyi fikri burada söylesin. Şimdi bize prodüserimiz bildirir ki Yazıçılar Birliği'yle yazıcı Anar'ın köməkçisi Rauf Aslanov zəng vurub telefon xəttindədir. Rauf bəy, xoş gördük.
Rauf Aslanov Anar müəllim müşaviri mənzil komissiyasının sədri.
Mənzil komissiyasının
sədri. Niyə söhbətləri? Oradan bəzi şeylərlə aydınlıq tapa bilmirəm. Ne için aydınlık tapabilmirəm? Mən qoşuldum bu dəqiqə görürüm vaxtını. Şair müəllim deyir ki, belə gəldi, belə getdi. Mən onu demək istəyirəm ki, yeri qalanda Şahid praktikadır Sumqayıtda. Onun buradan nazarına heç radiyyəti yox.
Bu həqiqət budur.
Ben ona göre icraatta dedim iki dəfə. O da sesim kesti. Ve kulak attı ve çağ verilmeye söz olmadı. Ona göre ki bizim için davranışının hiç ahiret yoktu. Sumqayıtta yaşayıp Sumqayıtta canı devalabilir. Bir gün eğer Anar müəllimin humanitarlığından, eğer yatırak birliğinin Ramiz müəllim diye. Ramiz müəllim büyük hürmetim var. Ramiz müəllim növbədə siyah qabalda 12. adamdır. Biz diye ki biz verdi 9 nəfərə. Ramiz müəllim ben bir şey anlamıram. Bir günleri bunlar razılık yoluyla əmələ gələn bir işdir. Bir günleri yine deyirəm. Gördüğün ki benim iki defa iclasım oldu. İki defa biz bu məclisin bu mənzil komissiyasının iclasını apardıq. Ve hamı orada bir mənalı. Ona göre ki benim kimin neyi var samsın dedim. Nedir Faik Şahid Veli nedir ki Sumqayıt samsın. O hiçbir adiyeti yoktu. Bir başkasında nedir. Lazım gelse Ramil Meryem'i de biz evin yokluyup çağırdım. Koyarım bir gün onu da balık ton neyi var. Ayıbdır. Benim oğlum ev alıp burada bir günki gazetelerde verirler ki Rahat oğluna gömlük dişleyen oğlum ev verir. Benim oğlum ev alıp Fatih adıdır ama o siyahı ben vermişim. Bütün saçları verilen oğlum adı var burada. Hamısı ayıbdır bu şayeler. Ayıbdır. Yine bir günleri bir gün alar mı? Tumayistan hakkı mıdır ki? Bir günleri biz bu işlere gidiyoruz. Bu sefer de sağ olsunlar ki diller Akif Merim Hüseyin var profesörümüz orada.
Rahat Bey çok özür istedim. Siz bize aydınlaştırın. Siz siyahını o 36 adamı müəyyənləşdirərkən daha doğrusu hala 33 adam var. O 3 adamı soracağım ne cür müəyyənləşdirəcəksiniz?
33 adam onlardır ki bir günleri biz 33 adam iştirak edip iclasda biz 33 adamın adını yazmışız. Ana hanımdır, bir günleri Türkiye'de mühacededir. Nüşabe hanımdır, Mehmet burada bir rahmete gelip derdeli.
Ama Nüşabe hanımın adı 33 siyah adamın arasında var axı. O 3 adama siz onu necə sayırsınız?
İmzası yoktu, adım vermemişik, kimler yoktu. Rahim benim de adım vermemişik. Mesela
bu da... İndi bu 33 adamdan Nüşabe hanımı çıxsaq 32 adam kalır. Onda 4 adam kimdir? Biri Nüşabe hanımdır.
Sağ olun,
Nüşabe hanımı. 33 vermişim, dedim ben 3'ün de vereceğim siyahıya. Bu siyahı tamamıyla görseneceği ve orada yine deyirəm bu ardıcılıklarla dünlerim ben akşam Ədalət müəllimdə bizim mətbuat xidməti gəldilər bizdən bu AİNES kanalından aldılar. Mən qoydum bütün sənədləri. Sənədləri çəkdirdim onlara. Yəni bu arada ardıcılıq dedi.
Rab bəy, siz o kriteriyalar nə olub? Siz o siyahını müəyyənləşdirərkən hansı kriteriyalara əsaslanmışsınız?
Kriteriyə keçirməyib. Başdan başlayıb birdən. Və gedib 49-a icam. Gəlib deyənib növbən kimdə məsələn? 46-cı adamda bu inanı siyah tutar. Burada nə gələ bilir? Qalanlardır, qalanlar növbəti də.
Əgər elədirsə, onun Bakı qeydiyyatının olub olmamağı əsaslıdır mı siz Şahid bəy?
Kimin olub olmaması?
Bakı qeydiyyatının olub olmamağı əsas götürüb mü o kriteriyada?
Kimin dediniz, kimi adım başa düşmədim.
Bakı qeydiyyatı əsas götürülüb mü o kriteriyada?
Xanım, yenə başa düşmədiniz sizin dediyiniz. Nə əsas getirilirdiniz?
Bakı qeydiyyatı. Çünki dediniz ki, Şaik bəy Sumqayıt qeydiyyatında dancaq o gəlib
bizim. Şaik bəy bu Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinə müraciət eləmişim. Ona mənzilinə təmin edir.
O növbəyə dayananda onun
da ona gözlə deyiləmədilər.
Qanunsuzdur onun növbədə dayanmağı. Ona görə ki, Sumqayıt gələ bilər növbə.
O yazıçılar birliyində yazıçı kimi dayanıb. Yəni hansı şəhərə
sən... Başa düşürəm, əgər yazıçı kimi dayanıbsa, yardımdan bir yazıçı gəlib bizim Bakıda növbədə dayansa, o yazıçı
dəst deyirsə, o necə bu qanun ola bilər? Başa xanım, mümkün deyil axı, sabah rəhəm icra hakimiyyəti onu təsdiq eləməsə.
Onlar da ona orada köməklə torpaq sahəsi verirlər, ev verirlər və il axırı. Onlardan durub əgər bizim üzvlərimiz var. Naxçıvandan gəlib Bakıdan deyilsiz ki, dəşin, yaşlılar bildiyiniz üzvdən Naxçıvanda yaşayır. Bizim Moskvada üzvlərimiz var.
Aha, Rabə, sizə Ramik Muxtarın sualı var. Buyurun, sualını özünüz deyin. Mənə yazdığınız sualı özünüz deyin.
Birinci, Rauf bəy, mən çox xahişirəm. Ümumiyyətlə sizin ixtisasınız nədir?
Mənim ixtisasım Bakı İncəsən Universitetini qurtarmışam.
Çox gözəl.
Siz mənə deyirsiniz ki, Rauf mədəniyyəti sadə bir adiyyəti yoxdur. Bu 15 işləmişəm, bildim. Mənim sırf işim
mədəniyyət işidir. Yox, çox gözəl, mən başqa sual verirəm.
Yox, çox gözəl, yox, bax, sizin yazınız, mənim mədəniyyət
heç
bir rəsim yoxdur. Bunu necə anlayaqdır? Yox. Mən almışam 7076-cı ildə.
Yox,
Oranı bitirmişəm və ancaq mən bu sahəm üzrə öz işimi aparıram.
Çox gözəl, mənim fikrim çatmadı
sırf. Sırf
Rab bəy, sizin telefon xəttinizdə problemlər var, texniki problemlər var. Biz indi Əsəd Cahangirə söz vermək istəyirik. Əsəd bəy, xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Yəqin ki, siz bayaqdan xəttə gözləyirsiniz, müzakirələri də dinləyirsiniz. Sizi dinləyək, siz necə bilirsiniz? Şahid bəy deyir ki, 4 adama ev vermək, 4 kişiyə bir 4 kişini bir qadınla evləndirmək kimi bir şeydir. Siz necə düşünürsünüz?
Yəni Şaik bir istedadlı şairdir, onu da bir şair kimi obrazlı deyib. Məsələn, mən belə hesab eləyirəm ki, bütün bu hayküylər buradan başlayaq ki, ümumiyyətlə artıq bir şeylərdir. Yəni, bir böyük bir hadisə mi baş verirdi? Hər gün hansısa milyonerlər bütün binaları alırlar. Amma bu yetim yazıçılar, kasıblar, bir mənzilin o şair salamın sözü olmasın, bir küncünü alırlar. Bütün bu ictimaiyyəti bunu bir ajiyataca çevirir. Bilirsiniz, deyir o, kasıbın əlinə bir qiymətli şey düşəndə, onu hoydu-hoyduya götürürlər. Mən Azərbaycan yazılarına yazdığım gəlişəm.
Əsəd bəy, siz necə hesab edirsiniz? Ədalətlidir mi bölgü?
Bölgünü bölgədə, məsələn, mən o komissiyanın üzvü olsaydım, müəyyən redaktələr eləyərdim.
Məsələn,
mən konkret amilini nəzərə alardım. Tutaq ki, mənzili olan adamlar var, olmayan adamlar var. Ədəbiyyatda bugün fəal iştirak edən adamlar var, eləməyən adamlar var. Hamını, yəni, bərabər mən tutmazdım. Mənim prinsipim budur əsas. Yəni, o bölgəyə mənim sözüm yoxdur. Məsələn, evi olmayan adam və yaxud da ədəbiyyatda bugün daha fəal olan adam və rəhliklə də evi olmayan adamın, tutaq ki, mən 4-ünə yox, 2-sinə bir mənzil verərdim. Evi olan adamların isə 6-sinə bir mənzil verərdim. Yəni, bax, mənim, məsələn, bu mənzil bölgüsü ilə bağlı əsas edə biləcəyəm redaktə daha ədalətli olar orada. Həm də daha operativ olardı. Yəni, o 4 adamın bölgüsü ilə verilən puluna dəyər vergisində üstünə gələndə 5 yerə bölünür elə bil ki. O pulla gedib, məsələn, mən mənzil ala bilməyəcəm özümə. Əgər mənim mənzilim yoxdursa. O söhbət bundan gedir.
Amma Ədalət bəy axı deyir ki, siz ala biləcəksiniz. 30 min təxminən pul eləyir və şəhər kənarında
bəli, mən
30 minə bir nəsə almaq mümkündür.
Nəsə, bəli, nəsə almaq mümkündür.
Yox, nəsə almaq mümkündür. Yox, bu komissiya yaradılıb. Rauf müəllim çıxış elədi də. Rauf müəllimin başçılığı ilə. Nüşabə xanım daxildir, bizim tanımış ziyalarımız, Sürüzə xanım, Səlim Babulloğlu və qeyriləri. Bu komissiya mövcud imkanlar daxilində nə çalışıblarsa eləyiblər. İndi bir məşhur söz də var, dəy verən atın dışına baxmazlar. Bu bütün bu münaqişələr, bu dedikodular, didişmələr bizdən ziyan gətirə bilər. Ona görə mən bütün yazıçılarımdan xahiş eləyirəm. Bütün mətbuatda, saytlarda bu söhbətlərə son qoysunlar.
Axı, narazılar var ki, yəni onların ev, yəni bu neçə illərdir növbədə dayanıblar. Bu məsələ var axı onlar üçün.
Bu çok çetin bir işdir. Bilirsiniz 50 nefere bölmek 9 mənzili bu adam arasında. Bu kadar birincisi bu iş gedir. Bunu indi yaxşı bir programımız da bu işi görüb bilər. Hansı mövcud imkanlar daxilində. Biz bunu çok şişsəm, yani bütün yazılara müraciət edirəm. Ümumiyyətlə ləğv edə bilərdi.
Əsəd bəy, bu siyahıda siz bir ədəbiyyat adamı kimi texniki işçilərlə də bərabər olmağı necə qarşıladınız?
Texniki işçilərə mən belə baxıram da, texniki işçi də insandır. Yəni mənzil almaq üçün hökmən yazıçı olmaq lazım deyil. Onların o texniki işçilərin böyük bir qismi, texniki işçilərində böyle bir qismi yazılar birinin üzvüdür. Onların içərisində tutaq ki, müəyyən idarədə işləyib, yaradıcılıq işi ilə, tərcümə ilə məşğul olanlar da var. İndi bunlar da insandılar, əlbəttə, ancaq mənzil yazıçıya lazım deyil. Onlar da ev növbəsinə duruqlarsa ala bilərlər. Təbiidir ki, ala bilərlər. Əsas şərt o deyil məncə. Sən yatsa, əsas odur ki, mənzilin var alırsan, yoxsa yox da alırsan. Bax, bu mənzilin olub olmaması ən ciddi məsələdir. Çünki evi, mənzili, ev olmayana verərlər ki, onun ehtiyacı ödənsin.
Aha, Əsəd bəy, çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Zəramik bəy, fikriniz, sözünüz var idi mi?
Mən Əsəd bəyə böyük hörmətim var. Gözəl tənqidçi kimin. Dediyi sözlərdə də demək olar ki, 50% razıyam ki, bəli, hamıya ev gərəkdir. Amma baxır, bir qanun var da, Sovet dövrünün, bəyənmədiyim Sovetin qanun var. Kim qabaqdadır növbədə? O mənzilin alsın. Mənə indi demiş ədələr, mən sən 12-ci adamıydın. 9 adam məndən qabaqçı alsın, mən, biz 3 nəfər gözləyək 2-ci növbəni.
Sizin nə maraqınız var?
Axı, mənim, xaxı, mən zəmanət verdiyim adam indi gəlir, mən zəmanət vermişəm keçibdi. Demək. Yasa ittifaqına. İndi o gəl məndən mənzili ortadan bölür. Və mənim bu 32 illik mənim bu üzvülük haqqım, mənim ədəbiyyata 7 drama əsərini mən müəllifiyəm. Mən 120-yə qədər mahnı müəllifiyəm. 8 dəfə birinci mükafat almışam mahnı müsabiqəsində. Və ayıb deyil.
Aydın da. Əsəd bəy, çox sağ olun. Qəşəm Nəcəfzadə redaksiyamızla əlaqə saxlayıb, studiyamıza qoşulur indi telefon xəttindədir. Qəşəm bəy, xoş gördük.
Çox sağ olun, salam.
Buyurun, eşidirik sizin fikirlərinizi.
Bu Azərbaycan Yaşlar Birliyinin çox ədalətli bir qərarıdır. Uzun illərdir ki, bax, bu evlər qalmışdı, bunu Anar müəllimə Muşqanlı, Mənzil Komitəsinin sədri Rahim müəllim, onu kimlərinsə, onu yeyib dağdanların əldən alıb bu insanlara verdi. O evlər yoxsa əlimizdən çıxacaqdır. Rahim müəllimin o işgüzarlığının, Anar müəllimin humanisiliyinin nəticəsidir.
Bir
şey də deyim ki, bəli.
Qəşəm bəy, sizin adınız siyahıda var. Soruşum, sizin eviniz var idi mi?
Xanım, mənim evim yoxdur. Mən qohumun evində qalıram. Bu ev qohumum da Rusiyadadır. Amma məsələ ondan gedir ki, bu sosial məsələdir, ədəbi məsələ deyil. Dünyada çap olan bir yazısı ola bilsin ki, ev almasın. Ancaq hamının Bakıda, Azərbaycanda ev almaq hüququ var. Yaşlılar birliyinin işçilərinin də, onun katibinin də, onun hüquq şünasının da ev almaq imkanı var. Evin yüksək şehr yazmağa dəxli yoxdur. Bu insandır, yer almalıdır, ev almalıdır. Bunun balası var. Və bugün bu ağır şəraitdə Rahim müəllim, Anar müəllim humanisində sizdir, Rahim Aslanov, Anar müəllimin müşaviri və Mənzil Komitəsinin sədri çox böyük çətinliklə, zəhmət hesabı ilə bunu alıb bizə veribsə, verirsə, biz ona təşəkkür eləməliyik. Şahat müəllim dəfələrlə durub orada Rahim müəllimə minnətdarlığını bildirib. Orada gedib üzr istəyirlər, orada minnətdarlığını bildirirlər, gedirlər, dərədə belə danışırlar. Axı belə olmaz, insanın bir vicdanı olar, insanın bir əxlaqı olar.
Qəşəm bəy, çox sağ olun, çünki vaxtımız bitir. Əsəd bəy, sizinlə sağollaşırıq, amma hələ sizin sözünüz var idi, amma çox qısa, çox Rəhim bəy, çox xahiş edirəm.
Demək, mən indidən deyirəm ki, bu komediyanın axırı necə qutaracaq? İndidən deyirəm, sizi yadınızda saxlayın. Bu Anarın sonuncu komediyasıdır. Mən əvvəl Anarın axırıncı komediyasına baxdım. Musiqili komediya teatrında Vasif Gəzəlovla. Düzü mən ət tökdüm ki, Anar o səviyyədə yo, libretto yazıbdı. Mən dedim, bundan sonra bir də onu belə zəif əsər yazmaz. Amma indi görürəm ki...
Rahim müəllim, o zəif əsərdən birini siz yazın da.
Qoyaq, sabah qazetində... Yox, qabaqda sabah çıxın
qazetində... Yox, demagoji ilə məşğul olmaq lazım.
Yox,
sabah... Xaç eləm.
Yox,
Anar müəllimin şəxsiyyətində sizin şüzü otu
yaratılmıyla. Anarın komediyası.
Yox, sədir, nə komediyalar mən?
Komediyada bax. Pul oğurluyurlar da.
Kim oğurluyur?
Anar başlayır.
Anar müəllim oğru ola bilir. Anar müəllim
Türk dünyasının iftiharıdır. Gülnar, Çürüza Məmmətli, bir də Rav Aslan.
Heç kəs, onlar...
İndi görəsiniz, ha?
Biri sizlə tərdi.
Artıq...
Yox, sizin söhbətiniz artıq...
Mən çox özürüm, eləzicə anarım,
Çabak anamla mənim piyesim qazetdə çıxacaq.
Gözünüz bilərsiniz, yəni o başqa şeydir.
Anar.
Ama anar mənim haqqında xaric edirəm.
Mən çox özür istəyirəm.
Mən özür istəyirəm, xaric edirəm, sözümü deyim.
Yazıçılar birinin mövqeyini hərsiz həm Rabbəy müdafiələdi. Ancaq anar, yazıcı anar deyibdi ki, o evlərin bölünməsi məsələsinə qarışmır, qərarı komissiya edilir, kətiflədə...
Kimdir onun komissiyasında?
Bəli, bəli, indi
xaric edirəm. Kimdir
kamer
Anarı deputatlıqdan qovdular. Qovdular, indi gətir bu özünün o işçisini gətir bura. Qoyub komissiyanın səhəsi.
Rauf bəllim ora gələndən çox belə, bura bax. Çox parakəndəliyi qabağa alınıbdır. Çox parakəndəliyi qabağa alınıbdır. İkinci tərəfdən, biz şahidlər, yatçıların belası ondadır ki, biz, tərdimizi bölürük, sevinci bölməyə simicli edirik bir-birimizə. Sevinmək istəmirik. Niyə sevinmirik? Yaxı ki, kimsə bir pay alıbdır. İndiki vaxtda gözümüz görə bu qədər binalar tikilir, bu qədər evlər, pəncərələr qaranlıq. Heç kəsdən biz qayğı görmədiyimiz halda Anar müəllimlə, rəhbərlikdən, möhtəbər şəxsiyyətlərdən biz xeyirxahlıq görmüşük. Buna niyə sevinməyək?
Anar, mən xeyirxahlıq görməmişəm 32 ildə.
Aydındır, vaxtımız artıq bitir. Çox sağ olun.
Penklub
verişində yazıçıların mənzil məsələsini müzakirə edildik. Sizin də bir saat ərzində mən oldum Səadət Akif qız. Azad